Uchinchi bob. Er xotinlarning majburiyatlari. Oiladagi majburiyatning imtiyozlari. Oila haqida fikr yuritib, shunday xulosaga keldik. To'satdan qilingan harakatlar samimiy, ayni paytda majburiyat tuyg'usiga asoslangan, boshqalari esa sun'iy va o'ylab topilgan. Ayniqsa qalb ishlari bizni shu asosda fikr yuritishga undashadi. Ko'pchilik majburiyatni bajarish haqiqiy sevgini cheklab qo'yadi deb hisoblaydi. Muqaddas kitob esa sevgi bu Xudo amrlariga chin yurakdan rioya qilishdir deb hisoblaydi. Masihning Xudo xalqi uchun o'limi sevgiga buyuk misoldir. Ammo bu qurbonlik hissiy tuyg'u emas edi. Masih og'ir qayg'u bilan Xudoning g'azabi to'la zaqqum kosani ichdi. Bu qayg'u uning bizga bo'lgan sevgisini olib ketmadi. Aksincha, bu sevgi yanada mustahkamroq bo'ldi. Biz o'z majburiyatlarimizni quvonch bilan bajarganimizda tuyg'ularimizni tartibga solishga shu vaziyat yordam beradi. Agar o'z majburiyatlarimizni Xudo biz uchun belgilaganligini va keragicha bo'lib berganini anglab, ularni bajarishga kirishsak, u bergan barakadan shodlana olamiz. Natijada biz o'z-o'zidan yuzaga keladigan harakatlarni rad qilishni emas, balki ularni tartibga solishni boshlaymiz. Muqaddas kitobda er uchun ko'rsatilgan majburiyatlar. Eski ahdning qadimgi yahudiy tilida va yangi ahdning yunon tilida er tushunchasi erkak so'zini ifodalaydi. Ammo kontekst er haqida qachon so'z borayotganini aniqlab olishga yordam beradi. Muqaddas kitobda yana keng tarqalgan va janob deb tarjima qilinadigan bal so'zi ham bor. Grek tilida ikkita o'xshash so'z bor. Kyurios janob, xo'jayin ma'nosida ishlatiladi. Hyupandris lavozim yuqori erkak ma'nosini bildiradi. Inglizcha husband so'zi diqqatga sazovor. Muqaddas kitobda bu so'z oilali erkakning barcha ta'riflarini qamrab oladi. Bu so'zda hukmronlik belgisi bor. Ammo hukmronlik deganda g'amxo'rlik, mehr-shafqat va fidoilik ko'zda tutiladi. Er doimo Rabbi Isoning tirik aksi ekanini esda tutish kerak. Erning oiladagi birinchi majburiyati shu haqda unutmaslikdir. Erkak er bo'lgandan keyin doimo Xudo va uning xalqi orasidagi munosabatlar haqida gapiradi. U faqat haqiqatni gapirishi lozim. Uning xotiniga qanday munosabatda bo'lishi Masih haqida gapiryaptimi yoki yo'qmi shundan guvohlik beradi. Er sukut saqlab tura olmaydi. U har doim shu haqda guvohlik beradi. Chunki Xudo er, barcha erlar uni gavdalantiradi. Erning munosabatlari Masih va jamoat haqida so'z yuritgani uchun u Masihga taqlid qilishga o'rganishi kerak. Erning ikkinchi majburiyati shudir. Muqaddas kitob bizga Xudo o'z xalqining eri ekani to'g'risida o'rgatadi. Zotan, men, yaratuvching sening ering bo'laman. Mening nomim Sarvari olamdir. Men, Isroil xalqining muqaddas xudosi, qutqaruvchingman. Men butun yer yuzining xudosi deb atalaman. Erkak Masihga taqlid qilishga harakat qilayotgani kabi, u o'z xotinining eri bo'lishi kerak. Er o'z tanasi haqida qanday g'amxo'rlik qilsa, xotiniga ham shunday g'amxo'rlik qilib, uni isitishi, boqishi lozim. Boqish, ektrefo, oziqlantirish, katta qilish degan ma'noni bildiradi. Xotiniga g'amxo'rlik qilmaydigan, ammo shu bilan birga xotinidan erkalatishni va nasl qoldirishni talab qiladigan erkakni tom ma'nodagi er deb bo'lmaydi. U tentak. Bu so'z grekchada qo'yning boshi degan ma'noni bildiradi. Erkak xotinini fidoilik bilan sevishi lozim. Er o'z bog'ini chin dildan parvarish qilmas ekan, undan g'umaydan boshqa hech narsa kutmasligi kerak. Erning uchinchi majburiyati rashkdir. Bu fikr sizni ehtimol ranjitib qo'yar. Chunki biz rashkni o'zimizda tarbiyalashimiz va rivojlantirishimiz kerak bo'lgan fazilat deb emas, balki shaxsiy muammo deb qabul qilishga odatlanganmiz. Bu munosabat muqaddas kitobdagi oila haqidagi tasavvurlardan qanchalar uzoqlashib ketganimizni bildiradi. Paulus Korinf jamoatini Xudoga sodiq bo'lishga da'vat qilish uchun yaxshi fazilatli er obrazidan foydalangan. Men sizlarni Xudoning rashki bilan qizg'onyapman. Chunki go'yo bir pok bokira qizni yagona erga nikohlaganday sizlarni Masihga taqdim etmoqchiman. Xudo izidan borayotgan masihiylar uning ismlaridan biri rashkchi ekanini unutmasliklari kerak. Men egangizning ismi rashk. Men sizlarning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudoman. Agar rashk asosida alam, qayg'u tuyg'usi yoki yovuzlik yotsa, u halokatli ekani ham haqiqat. Boshqa tuyg'ular haqida ham xuddi shunday deb aytish mumkin. Agar ularni gunoh bilan aralashtirilsa, gunoh ramziga aylanishadi. Rashkni gunoh bilan aralashtirish kerak emas. Ammo ko'p hollarda aksincha rashk qilmaslik gunoh bo'ladi. Xudojoy erning tafsifini to'ldirib turuvchi uning boshqa majburiyatlari ham bor. Masalan, er xotinini oziq-ovqat bilan ta'minlashi. Biz buni Isroilda ko'p xotinli oilalarda birinchi xotinning muayyan huquqlarini cheklashni taqiqlaydigan qonunda ko'rishimiz mumkin. Agar xo'jayin cho'riga uylanib, so'ngra boshqa xotinga uylangan bo'lsa, cho'rini oziq-ovqat yoki kiyim-kechakdan yo xotini sifatida u bilan yotishdan mahrum qilmasin. Agar o'sha odam ana shu uch yo'lni cho'riga qilmasa, cho'ri qarz bo'lmasdan pul to'lamay ketaversin. Erning majburiyatlaridan biri oziq-ovqat mahsulotlari sotib olish uchun mablag' bilan ta'minlashdir. Boshqacha qilib aytganda, er boshqa xotinga uylanib, ba'zi muayyan oila majburiyatlariga qo'l siltay olmaydi. Oziq-ovqat bilan ta'minlash erning majburiyatlaridan biridir. Yangi ahdda aytilishicha, agar erkak o'z oilasidagilar to'g'risida qayg'urmasa, unda er butparastdan ham battardir, deydi. Unday holda o'z xotiniga befarq erkak to'g'risida nima deyishimiz mumkin? Xotiniga e'tiborsizlik e'tiqoddan yuz o'girgan bilan barobar. Bu jamoatni oziqlantirayotgan masihdan yuz o'girishni bildiradi. Bundan tashqari, muqaddas kitob xotiniga zarur bo'lgan kiyim-kechakdan ham er uni mahrum qilmaslikni talab qiladi. Shuningdek, er xotinining jinsiy ehtiyojlarini ham qondirishi kerak. Bu ma'noda erning tanasi xotinga tegishlidir. Paulus bu borada xotinning o'z eri tanasi ustidan hukmron ekani haqida so'zlab, kuchli iboralardan foydalanadi. Er o'z xotiniga nisbatan va xotin o'z eriga nisbatan er-xotinlik vazifasini bajarsin. Xotinning badani ustidan xotin emas, balki eri hokimlik qiladi. Xuddi shu singari, erning badani ustidan er emas, balki xotini hokimlik qiladi. Er xotinini farzandli bo'lish imkoniyatidan mahrum qilmasligi lozim. ابتدو کتابنین 38 بابه ده شنده واقعه یازلگن. شندن کین یخودا اوننگه ایتده. سین اکنگنین خاطنگه اویلنب قینغالیک برچینه بجر. تاکی اکنگه زرویات قالسن. لیکن اونن بلرده که تغلدگن بلا اوزنیکی خساب لنمسته. شو سببتن اونن هر سفر Tamaraning yoniga kirganda akamga zurriyot qolmasin deb urug'ini yerga to'kardi. Xudo Onanni jinsiy aloqa paytida ba'zi harakatlari uchun emas, balki yolg'on uchun Xudo ko'z o'ngida yovuzlik qilgani uchun o'ldirdi. Muqaddas kitob jinsiy aloqaga shunchaki vaqt o'tkazish deb qaramasligini yodda tutishimiz kerak. Bu dam olish emas, balki ishlab chiqarishdir. Xotinni bola tug'ish imkoniyati bilan ta'minlash erning majburiyati ekani hozirgi zamon odamlariga g'ayri-oddiy tuyulishi mumkin. Bunday holat esa hozirgi erlarning o'z xotinlarini qanchalar kam isitishlari va boqishlaridan darak beradi xolos. Muqaddas kitob erning boshqa majburiyat haqida ham aniq so'z yuritadi. Er xotinidan huzur olish kerak. Er begona xotinni istashi taqiqlanadi. Qo'shningizning xotinini, quli yoki cho'risi, moli yoxud eshagi, unga qarashli biror narsasiga ko'z olaytirmang. Er nafaqat begona xotinni xohlamasligi, balki o'ziga berilgan xotindan huzurlanishi kerak. Hikmatlar kitobining 5-bobida quyidagicha yozilgan. O'z sardobangdagi, o'z qudug'ingdagi suvni ichaver. Buloqlaring tashqarida, irmoqlaring ko'chada oqsinmi? Uni begonalar bilan baham ko'rma. Faqat o'zingniki bo'lsin. Bulog'ing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va go'zal kiyik. Uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Erkak ayolning ko'kragidan rohatlanishi va hamisha uning sevgisidan halovat olish haqida alohida amr beriladi. Ayolni so'zda, fikrda yoki amalda boshqalar bilan qiyoslash falokatli samara beradi. Er oilaviy hayotning barcha jabhalarida halovat olish kerak. Demak, er xotinining tashqi ko'rinishi, pazandaligi, qanchalar aqlli ekanligi, jinsiy ma'noda afzalliklari haqida ham xotinini birovlar bilan qiyoslashdan o'zini saqlashi lozim. Jinsiy aloqadan huzurlanish er uchun nihoyatda muhimdir. Agar er o'zining barcha oilaviy majburiyatlarini bajarsa, uning barcha ehtiyojlari tezroq qondiriladi. Erning yana bir majburiyati xotini o'ziga olgan majburiyatlari uchun uning mas'uliyatidir. Lekin er bu haqda eshitib, ularni taqiqlasa, xotinning og'zidan chiqqan hamma va'dalar va qasamlar bekor qilinadi. Er ularni taqiqlagani uchun egamiz ayolni bergan va'dasi yoki ichgan qasamidan ozod qiladi. Shunday qilib, er xotinining har qanday va'dasi yoki qasamini bajarishiga ijozat berishi yoki taqiqlashi mumkin. Agar er bir kun ichida xotiniga hech qanday e'tiroz bildirmasa, xotini o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishiga ijozat bergan hisoblanadi. Biz shuni e'tirof etishimiz kerakki, agar er sukut saqlasa, demak u xotinining harakatlarini ma'qullagan bo'ladi. Sukut saqlab xotinini boshqaradi. Erkak sukut saqlaydimi, gapiradimi? Bundan qat'iy nazar, u oilaning boshlig'i bo'lib qolaveradi. U oilani qanday boshqarishdan qat'iy nazar, Xudo uning zimmasiga yuklagan mas'uliyatdan qochib qutila olmaydi. Muqaddas kitobda xotin uchun ko'rsatilgan majburiyatlar. Xotinning majburiyatlari mavzusida fikr yuritar ekanmiz, ushbu majburiyatlarning mazmunini tushunib olishimiz kerak. Biz bir bo'limni erlarga, ikkinchisini xotinlarga bekorga bag'ishlamayapmiz. Xotinlarga aloqador nima deyilgan bo'lsa, bularning barchasi qonuniy tarzda erkaklar majburiyatlari ro'yxatiga ham qo'shib qo'yilishi mumkin. Er xudo oldida nafaqat o'z majburiyatlarining bajarilishi uchun javob beradi, balki xotini majburiyatlarini qanday bajarayotganini ham kuzatadi. Tabiiyki, bu er xotiniga zulm o'tkazadi degani emas. Aksincha, er xotinini istadi va boqadi. Birinchidan, ilgari aytib o'tganimizday, xotin erini hurmat qilishi kerak. Erning asosiy vazifasi xotinini sevishdan iborat. Xotinning asosiy vazifasi eriga hurmat ko'rsatishdir. Erkak va ayol bir-birlariga turlicha yo'naltirilganlar. Shunday ekan, ularning asosiy majburiyatlari ham bir-biridan farq qiladi. Bu vaziyatdagi hurmat, itoatkorlik va izzatni talab qiladi. Albatta, xotinlar ham erlarini sevishlari lozim. Chunki muqaddas kitob yaqiningni xuddi o'zingni sevganday sevgin deb amr qiladi. Ammo muqaddas yozuv bevosita xotinning vazifalariga murojaat qilganda urg'u sevgiga emas, aynan hurmatga tushadi. Shuningdek, xotin Xudo amriga ko'ra farzand tug'ish kerak. Agar ular kamtar va baman bo'lishsa, Masihga bo'lgan iymonda sobit qolib, mehr oqibatli bo'lib, taqvodor hayot kechirishsa, najot topishadi. Keyin u o'z bolalarini tarbiyalashi va ularga mehribonlik bilan g'amxo'rlik qilishi lozim. Masihning havoriylari sifatida biz sizlarning oldingizga talablar qo'yishimiz mumkin edi. Ammo biz sizlarga bolalarni ardoqlagan emizikli onaday mehribon bo'ldik. Bu shunchaki namuna emas, balki aniq amrdir. Xotin o'zining tug'ish qobiliyati haqida qayg'urmasligi lozim. Bola tug'ish va ularni tarbiyalash og'ir mehnat. Boshqacha bo'lish ham mumkinmi? Shunday bo'lsa-da, bu Xudoning niyatidir. Xotinning vazifasi Xudo amriga bo'ysunish va quvonch bilan farzand tug'ib berishdan iboratdir. Darvoqa, ayol bola tug'ish layoqati bilan maqtanmasligi kerak. Maqtanadigan bo'lsa, Xudo bilan maqtansin. Ba'zi masihiy ayollar hozirgi jamiyatning farzandsizlik axloqiga qarshi turish maqsadida farzand tug'ishadi. Biz jaholat parast bo'lmasligimiz darkor. Aksincha, Xudo oldida yashab, farzand dunyoga keltirishimiz lozim. Muqaddas kitob shuningdek xotinlar yelkasiga oilada mehnatsevar bo'lish vazifasini ham yuklaydi. Paulus Titusga shunday nasihat qiladi. Yoshi katta ayollarga ham tayinla. Ular sharafli hayot kechirsinlar. G'iybat qilmasinlar. Mayxo'rlikka ruju qo'ymasinlar. Har qanday xayrli ishda ibrat ko'rsatib, kelinlarga pand nasihat qilsinlar. Ularga o'z erlari va farzandlarini sevishni vazmin, iffatli ro'zg'orga jon kuyar, mehribon, erlariga bo'ysunadigan bo'lishni o'rgatsinlar. Shunday hech kim Xudoning kalomini yomonlamaydi. Yosh ayollar oilalariga qanday g'amxo'rlik qilishga oid ko'rsatmalar olishadi. Ular uyda faqat o'tirish bilan cheklanib qolmasliklari, balki uyda mehnat qilishlari lozim. uy ishlari supurib sidirishdan, ovqat tayyorlashdan, bolalarni tarbiyalashdan va hokazolardan iborat. Yuvilmagan idish tovoqlar uyumi xudoga itoatsizlikdan gapiradi. Albatta, bu og'ir mehnat ayniqsa bolalar hali yosh paytlarida. Ko'pchilik ayollar bu tajribani boshidan o'tkazishgan va charchaganlarida bu noto'g'ri xulq-atvor alomati deb qarashadi. Ammo bu alomat to'g'ri xulq-atvordan darak beradi. Agar ayolning boshqa ishlarga ham qobiliyati bo'lsa, u ma'lumotli bo'lishi kerak. Vaqt kelib, qobiliyati uni uydan olib chiqadi. Muqaddas kitob ayolning joyi uyda deb ta'lim bermaydi. U ayol uchun oilasi birinchi o'rinda turish kerak deb talab qiladi. Ammo ayol to'rt devor ichida ham qamalib qolmasligi lozim. Ayol oziq-ovqat va kiyim-kechik haqida tashvishlanganda, yuqoridagi majburiyatlar shuni talab qiladi. Savdo kemalari kabi uzoqdan nonini keltiradi. Uy ahli uchun qish qiroqdan qo'rqmaydi. Chunki ular hammasi qalin kiyintirilgan. Agar er-xotinini pul bilan ta'minlash uchun ko'p mehnat qilayotgan bo'lsa, xotin ham oilaviy mablag'larni to'g'ri sarflashga mas'uldir. U pullarni havoga sovurmasligi lozim. Do'konga borish vazifasini ko'ngil ochar ish yoki hashamat deb emas, balki mehnat kabi qabul qilish kerak. U boshqaruvchi mehnatiga g'ayrat bilan qarashi darkor. Xotin erning jinsiy ehtiyojlarini ham qondirishi zarur. Bu ehtiyoj er xohlaganda oddiygina rozi bo'lishni emas, balki erining sevgisiga javob berishni anglatadi. Sulaymonning qo'shiqlar kitobida shunday oyatlar bor. Mening sevgilim ham yigitlar orasida. O'rmon daraxtlari orasidagi olma daraxtiday ajralib turar. Men uning soyasida o'tirib zavq olaman. Uning mevasi juda shirindir. U meni o'z mehmonxonasiga olib kirdi. Meni o'z sevgisi bilan qopladi. Mayizlar yedirib, menga kuch bergin, olmalar bilan quvvatga to'ldirgin. Axir sevgilimning ishqi dardida yonmoqdaman. Uning chap qo'li boshim ostidadir. O'ng qo'li bilan esa meni quchoqlaydi. Ey Quddus qizlari, kiygu yovvoyi ohular haqqi ont iching. Vaqt soati kelmaguncha sevgini qo'zg'atmang, uyg'otmang. Xudo bizga nikohdagi jinsiy aloqalarni fahshga qarshi dori sifatida bergan. Shu maqsadni esdan chiqarmaslik kerak. Ayniqsa xotinlar buni doim esda tutsin. Ayollar erlarining vasvasalarini xuddi haqoratday qabul qilishadi. Dili og'rigan ayol esa erkakning himoyasini ta'minlay olmaydi. Xotin erning jahlini chiqarmaslikka harakat qilsin. Eri bilan bahslashmasin. Xotinning janjali beto'xtov tomadigan chakkadaydir deb aytilgan-ku. Sulaymon ham janjalkash xotin yomg'irli kunda to'xtamay tomayotgan chakkaga o'xshaydi. Uni boshqarish, shamolni boshqarish yoki o'ng qo'l bilan moyni ushlash demakdir deb eslatadi. Xudo xotinlarga o'tkir til in'om qilgan. Xotinlar bu in'omni erlariga yordam sifatida ishlatishlari kerak. Aqlli xotin aytilgan so'zlarning kuchini biladi va ularni Xudoning kalomi bilan taqqoslaydi. Donolik bilan so'zlaydi, mehr bilan nasihat qiladi. Ahmoq xotin uyda doimo shovqin suron bo'lishi kerak deb hisoblaydi va valaqlayverib hammaning joniga tegadi. muqaddas kitob xotin o'z eridan o'rgansin deydi. Jamoatda ayollar sukut saqlasin. Axir ularga gapirish uchun ijozat berilmagan. Muqaddas bitiklarda yozilganiday ular itoatkor bo'lishlari kerak. Agar ular biror narsani bilmoqchi bo'lsalar, uyda o'z erlaridan so'rasinlar. Iymonlar jamoatida ayol kishining gapirishi adabsizlikdir. Er xotinini to'g'ri yo'lga boshlab, unga ta'lim bersin. Er boshqalarga savol bilan murojaat qilib, xotinining vazifasini kamaytirmasin. Aqliy rivojlanish va itoatkorlik bir-biriga qarshilik qilmaydi. Ayni paytda go'zal, itoatkor va aqlli xotin Abigailni eslab qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Masihiy ayol muruvvatli bo'lsin deb o'rgatadi muqaddas kitob. Paulus qanday ayol jamoatdan yordam olishi mumkin degan mavzuda fikr yuritganda ko'rsatkichlarni juda yuqoriga ko'taradi. Timoteyga birinchi maktubda quyidagicha bitilgan. Tullar ro'yxatiga faqatgina 60 yoshdan oshgan marhum eriga vafodor bo'lgan beva ayollarni kirit. Bu ayollar qilgan ezgu ishlari bilan tanilgan, ya'ni bolalarga yaxshi tarbiya bergan, musofirlarga mehmondo'st bo'lgan, Xudo azizlarining oyoqlarini yuvgan, qiynalganlarga yordam bergan, o'zlarini turli xil xayrli ishlarga bag'ishlagan bo'lishlari lozim. Hikmatlar kitobida bizga yuqorida tasvirlangan bekam ko'st ayolning mehnatsevarligi namuna qilib berilgan. Kambag'allarga qo'lini uzatadi, muhtojlarga rahim qiladi. Vazifalarini biladigan va sadoqat bilan bajaradigan ayol chindan ham bahosizdir. Uning eri, bolalari va shu oilaga duch kelgan barcha odamlar katta marhamat olganlarini bilishadi. Hikmatlar kitobida aytilganidek, farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland.